Před časem jsem v pořadu Ex Libris referoval o knize věnované Johannu Sebastianu Bachovi. Říkal jsem si, že by to chtělo v rámci vyváženosti nabídnout také českého Bacha, tedy Jana Dismase Zelenku. Ale žádná monografie tehdy neexistovala. Až teď. Napsala ji australská muzikoložka Jenny Stokitová a vydalo v češtině nakladatelství Vyšehrad. Ukázky čte Lucie Vašinková, režii pořadu má Irena Hýsková.
Ex Libris.
Ano, jakmile jsem viděl, že vyšla monografie Jana Dismase Zelenky, hned jsem ji nabídl na plusko do pořadu Ex Libris. Jenomže je to tak trochu pro dobrotu na žebrotu. Tahle kniha je úplně jiná než ta Švajcerova o Bachovi. Paní Stokitová je zjevně skvělou hudební vědkyní. Dostala se až do archivů jezuitského řádu v Římě a našla tam spoustu důležitých informací. Problém je v tom, že ne všechny důležité informace jsou také zajímavé, tedy zajímavé pro někoho jiného než pro hudební vědce. Tato kniha shrnuje fakta a vůbec se nesnaží pro osobnost Zelenky získat nějaké příznivce. Předpokládá, že zájem o Zelenku už prostě máme. A tak je kniha bohatá na texty tohoto typu.
Zelenka se pod vlivem jezuitů rozhodl pro použití rétoricko-strukturální techniky. 15 výskytů ritornelu s menšími variacemi při každé repetici se uvádí v 6 různých tóninách na stupních tóniny F-dur. Tonální cesta je tedy následující. F-dur, A-mol, C-dur, D-mol, F-dur, A-mol, G-mol, B-dur, F-dur, C-dur, D-mol a F-dur.
Hudební vědci většinou nejsou dobří popularizátoři, protože chtějí být přesní, důslední a nemají smysl pro abstrakci a přijatelné zjednodušení. Říká se, že pedagog musí vidět myš, ale přehlédnout velrybu. Myš je typický savec, když to vorvaň je výjimka. Pokusím se pro vás z knihy vypreparovat to, co může být užitečné k vytvoření obrazu geniálního českého hudebníka, který v době vrcholného baroka sloužil u Drážďanského dvora.
Hvězda Jana Dismase Zelenky začala stoupat teprve ve druhé polovině 20. století. Jak je možné, že dílo skladatele takového formátu leželo tak dlouho bez povšimnutí? Příčiny jsou různé, ale ta nejdůležitější patrně spočívá v hudbě samé. Nejvýznamnější skladby Čecha Zelenky byly zkomponovány k provozování v rámci liturgického kontextu německého katolického dvorního kostela. Kromě toho Zelenka neskládal hudbu pro klávesové nástroje. Nepsal ani solové sonáty, což je typ repertoáru pro soukromé provozování, které vytváří posluchačstvo pro rozměrnější díla. Navzdory opožděnému objevu zůstává postava tohoto velkého českého skladatele ve stínu. Víme, že Zelenka více než 30 let sloužil u dvora saského kurfiřta a polského krále v Drážďanech. Během působení v tomto městě dosáhlo jeho umění závratných výšin. V nedávné době bylo objeveno značné množství informací o prostředí, v němž tvořil, zejména podrobnosti týkající se katolického dvorního kostela v Drážďanech. Na Zelenku jakožto osobnost dodatečné světlo nevrhají.
Ano, o Zelenkovi víme hrozně málo. Pak se nemůžeme divit, že kniha o něm není právě čtivá. Autorka tento handicap kompenzuje tím, že shrnuje veškeré detaily, mnohdy zdánlivě nepodstatné, ze Zelenkova okolí. U každého člověka, který s ním byl v kontaktu, najdeme všechny letopočty, dosažené vzdělání, rodinné zázemí. Paní Jenny Stokitová vlastně pozbírala materiál pro další badatele, kteří třeba něco nového o Zelenkovi přece jen zjistí nebo vyvodí z dostupných detailů. A nebo o něm napíší poutavou, třeba i trochu spekulativní životopisnou knihu.
K dispozici máme jen hrstku skladatelových písemností, několik dedikací, které Zelenka napsal, ale o jistých aspektech jeho života informují. Z mnoha poznámek připsaných na dochovaných autografech je zřejmá jeho hluboká zbožnost a její vyjádření v hudební službě pro Drážďanský královský kostel, který spravovali jezuité. Nicméně bezpočet stránek tohoto muže zůstává neobjasněných. Nedochovaly se žádné osobní memoáry a jen několik dokumentů. Není znám jediný portrét, který by vypovídal něco o Zelenkově vzhledu a osobnosti. Žádný dostupný zdroj nám neodhalí jeho dojmy po příjezdu do Drážďan, jeho pocity vůči vlastní práci, jeho reakce na činnost u dvora, ani to, jak vnímal konfesní spory mezi saskými katolíky a luterány. Není nic známo o tom, jaký měl názor na hudebníky, s nimiž spolupracoval jako kolega a pro něž hodně komponoval. Jaké byly jeho vztahy uvnitř komplikované společnosti těch, kteří sloužili vládnoucímu rodu? Jak se choval ke svým rodákům, dalším českým hudebníkům působícím v Drážďanech? Kdy se katolík Zelenka poprvé setkal s luteránem Bachem a čím to, že měl lipský kantor v posledních letech svého života o Zelenkovi tak vysoké mínění?
Se Zelenkou je spojeno mnoho nejasností, ale také několik tajemných záhad. Pro hudební vědkyni z Austrálie jsou to zjevně nepodložené báchorky, takže se jimi příliš nezabývá, a to ani v tom smyslu, že by je vyvracela. Mýty si tedy budou i nadále žít svým životem. Oč jde? Zelenka byl pokřtěn jako Jan Lukáš Zelenka. Vstoupil do jezuitského gymnázia, působil jako výborný hudebník. Pak se na několik let ztratil z jakýchkoliv záznamů, prostě zmizel ze světa. Když se zase objevil, už se nejmenoval Jan Lukáš, ale Jan Dismas. A Dismas je, jak známo, ústřední biblický hříšník, ukřižovaný po boku Kristově. Těžko držet fantazii na úzdě, když je tu takový tajemný případ. Jedni se domnívají, že Zelenka strávil několik let v žaláři a změna jména z evangelisty na zločince je symbolem pokání. Jiní se chytají za hlavu a říkají, že vůbec nerozumíme tehdejší náboženské symbolice. Dismas byl sice hříšník, ale byl to jediný člověk, jemuž Kristus už na tomto světě slíbil, že půjde po smrti do ráje. Zelenka se tedy podle této teorie přejmenoval proto, že dostal od Boha dar hudebního talentu. Díky němuž je již život zde na zemi nebeským rájem. No a třetí se domnívají, že Zelenka se cítil být hříšníkem, protože v sobě objevil homosexualitu. A o tom se na jednom místě kupodivu zmiňuje i Janis Stokitová.
Kompoziční spletitost Zelenkových sonát vyvolala mnoho spekulací. Při solmizaci tématu úvodní věty sonáty číslo 1 byl za pomoci zevrubné analýzy děl celého cyklu vytvořen klíč, který otevírá tajnou schránku, v níž se nacházejí sdělení osobního rázu, ovšem hypotetická. Z této studie také pocházejí nedoložené domněnky o Zelenkově homosexualitě.
Toť vše. V poznámce se pak ještě dočteme upřesnění. Wolfgang Reich převedl témata Zelenkových sonát na solmizační slabiky a přiřadil jim písmena tak, jak jdou za sebou v abecedě. Najednou před ním začala vyskakovat latinská hesla a věty. Jedna zněla Libano il medico diffideme, což znamená Libano, měj se na pozoru, nedůvěřuj mi. No a pak už nebyl problém zjistit, že jakýsi Leopold Libáno skutečně existoval, byl houslistou na vídeňském dvoře, a to v době, kdy tam působil i Zelenka. Této pikantní spekulaci jsou v zelenkovské monografii Jenny Stokitové věnovány 4 řádky a malá poznámka pod čarou. Ne, paní autorku z bulvarizace opravdu vinit nemůžeme. To, co nám nabízí, jsou skutečně hlavně fakta, spíše ze Zelenkova okolí, než přímo o něm.
Posloucháte Ex Libris. Mimořádné knížky pohledem známých osobností. Každé úterý v 8 večer na Plusu.
Zelenkův tvůrčí život se odehrával hlavně v Drážďanech. Tam vyvstala zajímavá a po hudební stránce velmi atraktivní příležitost.
Buď roku 1710 nebo 1711 přibyl Zelenka do Drážďan jako královský hudebník na dvůr polského krále a saského kurfiřta Fridricha Augusta I. Na dvůr, který se uprostřed neochvějně luteránské populace stále více pokatoličťoval. V roce 1713 přestoupil na katolickou víru jediný legitimní syn Fridricha Augusta I., princ Fridrich August II., kterýžto akt mu později umožní, aby se stal kandidátem na polský trůn po smrti svého otce. U obou králů tedy Zelenka sloužil. Krásná architektura Drážďan a jejich umělecké poklady vedly k tomu, že se městu začalo říkat Florencie na Labi. Soudobé líčení, které poskytl baron von Pelnitz, popisuje toto nádherné město oné doby jako centrum zábavy celého Německa. Zejména během měsíců, kdy Friedrich August I. pobýval ve městě, Drážďany ožívaly divadly, maškarádami, plesy, bankety, koňskými dostihy, závody na saních, výlety do okolí a loveckými výpravami. Většina z těchto radovánek byla přístupná veřejnosti. Jak do divadla, tak na maškarní ples směl každý, kdo byl slušně oblečený.
Zelenka, kromě hraní na kontrabas, byl pověřován úkolem komponovat hudbu ke katolickým bohoslužbám, pro něž byl v Drážďanech vystavěn i nový chrám. Téměř se vymyká našemu chápání, jaký hudební provoz museli dvorní skladatelé a hudebníci obstarat v tomto katolickém kostele uprostřed luteránského prostředí. Dochovaly se regule, které museli tehdejší hudebníci dodržovat. Například ve smlouvě podepsali, že se budou v kostele chovat zbožně, nebudou se rozhlížet a těkat očima. Museli jíst ve stejnou dobu a mimo dům směli vycházet jenom se svolením kaplanů. Zdá se ale, že při objemu jejich úvazku to bylo zbytečné nařízení, protože opravdu nevím, kdyby měli čas někam chodit. Hudba u Drážďanského dvora byla součástí všech svátečních bohoslužeb katolického církevního roku. Nepřekvapí nás tedy 6 vánočních svátků, velikonoční a svatodušní svátky. V Drážďanech se ale hudba dle zavedených zvyklostí provozovala během všech svátků, při nich se udělovaly odpustky. A to jsou, kromě jmenovaných svátků, ještě tyto. Očišťování blahoslavené Panny Marie
2. února,
svatého Matěje
24. února,
svatého Josefa a zvěstování Panny Marie
19. a 20. března,
svatých Filipa a Jakuba
1. května,
nalezení svatého kříže
3. května,
svatého Bena patrona Slezska
16. června,
svatých Petra a Pavla
29. června,
navštívení Panny Marie
2. července,
svatého Jakuba
25. července,
svaté Anny
26. července
svatého Ignáce z Loyoli,
31. července
Panny Marie Andělské,
2. srpna
Proměnění Páně,
6. srpna
svatého Vavřince,
10. srpna
Nanebevzetí Panny Marie,
15. srpna
svatého Bartoloměje,
24. srpna
svatých andělů strážních,
5. září
Narození Panny Marie,
8. září
Památky jména Panny Marie,
12. září
svatého Matouše,
21. září
svatého archanděla Michaela,
29. září
svatých Šimona a Judy,
28. října
všech svatých,
1. listopadu
všech věrných zesnulých,
2. listopadu
zasvěcení Panny Marie,
21. listopadu
svatého Ondřeje,
30. listopadu
svatého Františka Xaverského,
3. prosince
neposkvrněného početí Panny Marie,
8. prosince
svatého Tomáše,
21. prosince
a svatého Jana,
27. prosince.
Vzhledem k tomuto provozu je velmi obtížné určit, pro jakou příležitost byla ta či ona Zelenkova skladba napsána a kdy vlastně vznikla. Zelenka to hudebním vědcům rozhodně nechtěl ulehčit, takže skladby nedatoval, za to opatřoval různými věnováními, která ukrýval do podivných šifer a zkratek.
Jako vodítko, které práce vznikly na objednávku Drážďanského dvora, se dají použít dedikace, jež se v Zelenkových rukopisech tak často objevují. Tyto zakázky zřejmě začaly na podzim roku 1725 po pouti do Bohosudova u Krupky, kterou sponzoroval dvůr. Zelenkovy dedikace se skládají z řad písmen, z nichž nejobvyklejší je A, M, D, G, V, M, O, O, S, S, H, A, A, P, J, K. Tato formule vzdává čest Bohu ad majorem de gloriam, Panně Marii, Virgíny Marie, svatým omnibus sancti honor a Zelenkovým patronům královské a kurfiřtské rodině, Augustissimis principibus in reverentia.
Zelenka po smrti svého nadřízeného, skladatele Heinechena, doufal, či spíše předpokládal, že se dostane na jeho místo kapelmajstra. Když se nějakou dobu nic nedělo, rozhodl se králi napsat takzvanou petici. Zde je její kompletní znění.
Nejctěnější a všemocný králi a kurfiřte, nejmilosrdnější pane, váš nejponíženější služebník, níže podepsaný prosebník, se v nejhlubší pokoře vrhá k nohám vašeho posvátného královského veličenstva, neboť jen nejvyšší nouze ho nutí, aby vám předložil následující prosby, jichž se při uvědomění si vašich veřejných vnitrostátních i zahraničních záležitostí, jimiž se vaše veličenstvo stále na nejvýš chválihodně zabývá, až do dneška zdržel. Vašemu veličenstvu bude jistě známo, že jest tomu již 24 roků, co mám tu čest co nejoddaněji sloužit vaší královské rodině. Z toho jmenovitě po 1,5 roku ve Vídni ctěné osobě vašeho královského veličenstva samé, na příkaz otce vašeho královského veličenstva blahé paměti, nechť odpočívá v pánu, aniž jsem obdržel jakoukoli renumeraci za svou hudbu, zatímco ostatní královští hudebníci byli tehdy za ni po zásluze štědře odměněni. Po svém návratu z Vídně jsem měl spolu s kapelníkem Heinechenem po mnoho let na starost královskou chrámovou hudbu, avšak od jeho smrti jsem ji z větší části skládal i řídil sám, a pokud jsem potřeboval získat noty od jiných skladatelů, musel jsem tyto noty, jakož i své vlastní, nechat opsat, což šlo na úkor téměř poloviny mého dosavadního platu. Nanejvýš, milostivý králi a pane, nyní se váš nejpokornější služebník osměluje vznést nejponíženější prosbu a utéci se k dědičné velkomyslnosti a dobrotivosti vašeho slavného královského a nejvyššího kurfiřtského rodu. Proto vás na kolenou žádám, abyste mi ráčil milostivě uděliti místo kapelmajstra, které se uvolnilo smrtí výše zmíněného Heinechena a kteroužto funkci od té doby stejně zastávám a rovněž mi laskavě vyplatil část jeho dřívější mzdy jako odměnu za mou práci od jeho smrti a dále mě poskytl určité zadosti učinění na oplátku za nemalé sumy, které jsem vydával za opisy hudebních partitur, a to jak ve Vídni, tak zde, v souladu s nejlaskavější povahou vaší královské výsosti. Pročež já se vynasnažím neúnavně dnem i nocí až do smrti zůstat ve slavné a důstojné službě vaší královské výsosti a její vzácné rodině. Nejponíženější a nejposlušnější služebník vaší královské výsosti a vznešeného kurfiřta Jan Dismas Zelenka, Drážďany, 18. listopadu 1733.
Jaká byla reakce panovníka na tuto prosbu? Na okraji Zelenkova listu král odepsal: Soll sich gedulden, tedy musíte být trpěliví. A místo kapelníka svěřil opernímu skladateli Adolfu Johannu Hasemu. Zelenka tedy v Praze, Drážďanech i Vídni zažil mnoho trpkého od svých nadřízených. Jako hudebník ale získal velké renomé po celé Evropě a víme, že ho uznával i Bach, v jehož archivu se našlo několik opisů Zelenkových děl. Pak se na nějaký čas na Zelenku zapomnělo. Ale v 70. letech 20. století se zvedla vlna zájmu o něho a dnes je vyloženě módním autorem. Naštěstí máme i tuzemské hudební soubory, které mohou Zelenkovu obtížnou hudbu provádět na světové úrovni. Kniha o Janu Dismasu Zelenkovi je základním materiálem shrnujícím fakta o jeho životě. Věřím, že časem vzniknou další publikace, možná ne tak vědecky přesné, ale takové, které pro Zelenku získají nové obdivovatele. A také bychom potřebovali něco zajímavého vypátrat o jeho osobních vlastnostech. Ani Zelenkovu podobiznu nemáme a nevíme, jaký to byl člověk. Moc rádi bychom o našem Janu Dismasi Zelenkovi z Louňovic pod Blaníkem věděli mnohem víc. Jeho hudba je totiž doslova zázračná. Na další setkání nad knihou se těší Lukáš Hurník.